YK:n turvallisuusneuvoston 5 jäsenmaan sekä Saksan on heinäkuun alkuun mennessä määrä sopia Iranin kanssa, että se ei käytä ydinenergiansa ydinaseen valmistukseen. Korvaukseksi länsi purkaisi asteittain Iraniin kohdistetut talouspakotteet. Toimittajamme Reijo Lindroos tapasi Itävallan Viinissä kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n suomalaisen varapääjohtajan Tero Varjorannan.
Tero Varjoranta, Iranin ja 6 maan neuvotteluissa on päästy tuollaiseen raamisopimukseen. Onko vielä takeita siitä, että lopullinen sopimus Iranin ydinohjelmasta syntyy tämän määräajan puitteissa, eli heinäkuun alkuun mennessä?
No vielä ei varsinaisia takuita ole. Että totta kai vaikka IAEA:ssa me emme ole niin kuin neuvotteleva osapuoli siinä, niin tietysti toivotaan, että yksityiskohdista päästään yhteisymmärrykseen. Ja siellähän on kantavana periaatteena ollut se, että ennen kuin kaikki asiat on sovittu, niin mikään ei ole sovittu. Että kyllä tässä niin kuin eletään varmaan tiiviimpiä aikoja juuri nyt tämän sopimusneuvottelun kanssa.
IAEA:n taholta on viime kuukausina arvosteltu, että teillä ei ole vapaata pääsyä valvoa Iranin ydinlaitoksia. Jos tämä uusi sopimus syntyy, niin antaako se paremmat mahdollisuudet valvoa?
Kyllä se antaa. Ja meillähän on niin, että meillä on 18 laitosta Iranissa tällä hetkellä valvonnan alla. Ja kaikille näille laitoksille meillä on ihan jatkuva ja saumaton niin kuin pääsy, yhteistyö. Meidän tarkastusmenetelmät on erittäin niin kuin intensiivisiä ja tulokset on ollut hyviä. Mutta se meidän niin kuin sanotaan, haaste liittyy siihen, että onko tässä kaikki laitokset? Onko kenties vielä laitoksia tai yliopistoja tai laboratorioita, joissa tehdään näitä asioita tällä hetkellä meidän ulottumattomissa? Ja tämä uusi sopimusjärjestely niin antaa nimenomaan eväitä sitten tähän, että päästään näiden 18 laitoksen ulkopuolelle myös. Ja siinä mielessä on erittäin tärkeä osa.
Paljon on keskusteltu siitä, mikä on Iranin sentrifuugien määrä ja paljonko se tarvitsee niitä. Tarvitseeko Iran näin paljon sentrifuugeja ydinvoiman rauhanomaisen käyttöön?
No tällä hetkellä jos ajatellaan, että Iranissa on yksi ainoa käyvä voimalaitos, Buserin voimalaitos, ja sitten siellä on muutama pieni tutkimusreaktori, niin sellaista määrää, eli noin 19 000 sentrifuugia, jota siellä tällä hetkellä on, niin ei siihen tarvita. Mutta Iranillahan on sitten eri asteisia suunnitelmia, jotka on sitten julkisuuteenkin tullut, että kuinka he aikoisivat laajentaa ja rakentaa tätä ydinohjelmaansa. Että se, minkälaisen niin kuin yhtälön tämä kaiken kaikkiaan muodostaa loppupeleissä, niin se on monen osatekijäsumma sitten.
Paljon keskustellaan siitä, miten pitkään Iranilla kestäisi rakentaa ydinase. Mikä arvio teillä täällä IAEA:ssa on tästä asiasta?
No me ei IAEA:ssa, se ei kuulu niin kuin meidän valvontatoimintaan, että me arvioidaan tai spekuloitaisiin, että kuinka kauan kestää rakentaa ydinaseita. Et mehän lähdetään siitä, että meillä on tietyt aikarajat, jotka on hyvin tiukkoja aikarajoja, ja näiden aikarajojen puitteissa meidän pitää pystyä näiden tarkastusten perusteella varmistuu siitä, että mitään tämmöistä niin kuin aseeseen liittyvää juttua ei ole menossa. Et jos ajatellaan esimerkiksi joko tämmöistä matalarikasteista uraania tai vaikkapa käytettyä polttoainetta, niin me puhutaan tämmöistä 3 kuukauden jaksoista. Iranin suhteen niin me tehdään tarkastuksia päivittäin. Et meillä on koko ajan väkeä asiantuntijoita Iranissa ja tarkastetaan laitoksia, erityisesti näitä rikastuslaitoksia, sentrifuugitoimintoja, niin joka päivä. Ja niistä vedetään niin kuin johtopäätöksiä kerran kuukaudessa ja me raportoidaan tulokset kerran 3 kuukaudessa.
Yhdysvaltain hallinnolla tuntuu olevan vankka usko siihen, että jos tämä sopimus saadaan aikaan, niin Iran on niin sanotusti kurissa ja Iranin ydinase voidaan unohtaa. Onko tämä realistista ajattelua? Ratkaiseeko tämä sopimus tuon pitkän kiistan, josta nyt esimerkiksi Israel on ollut tosi huolestunut?
No ainakin se ratkaisee sen, että se antaa meille sellaiset valvontaoikeudet ja Iranille sellaiset vastuut ja niin kuin velvoitteet, että me ollaan kyllä selvillä siitä, että mitä siinä maassa sitten tullaan tekemään niin kuin siitä eteenpäin. Ja se, että niin kuin teot kentällä ja toiminnat, olkoon ne sitten tuotantolaitoksia tai laboratorioita, mitä hyvänsä, niin me pystytään verifioimaan, eli todentamaan se, että ne vastaa puheita. Ja jos siinä on jotain epäselvää, että kenties ollaan tekemässä muuta kuin ollaan sanottu, niin se päätyy kyllä välittömästi meidän hallintoneuvoston tietoon sitten. Et menetelmät on tulossa niin kun, ja työkalut niin riittävät.
Mitkä ovat suurimmat haasteet varmistaa, että Iran käyttää ydinteknologiansa vain rauhanomaisen tarkoituksen?
No tietysti se on ensinnäkin suuri maa ja siellä on paljon pelaajia siinä maassa. Et se on niinku laaja kenttä jo sinänsä. Se asettaa niinku omia haasteitaan sille. Sitten tämä on erittäin korkeita teknologiaa kuitenkin, että joku tuommoinen sentrifuugi, joita nyt tarvitaan siis tuhansia, niin yksi sentrifuugi jo sinänsä pitää sisällään niin noin luokkaa 150 erilaista komponenttia. Ja se, että onko kaikki komponentit järjestyksessä ja niin kuin rauhanomassa toiminnassa, niin se ei ole kauhean helppoa aina. No sitten tietysti tämä on myös sillä tavalla korkean teknologian juttua, että osaaminen, meidän oma riittävä osaaminen pitää varmistaa koko ajan. Ja nyt kun tämä uusi sopimus toivottavasti sitten tulee voimaan, niin se lisää näitä valvontahaasteita ja volyymiä aika lailla meille. Ja sen takia meillä on jo nyt niin kuin erilaiset suunnitelmat ja erilaiset toimenpiteet käynnissä, joilla me tätä omaa kapasiteettia koko ajan nostetaan ja hankitaan niin, että se ei muodostu sitten missään vaiheessa pullonkaulaksi.
Tämä valvonta ei ole ihan ilmaista puuhaa. Onko teillä taloudelliset voimavarat olemassa ja lupauksia siitä, että jos tarkastuksiin päädytään lisätarkastuksiin, niin teillä on myöskin lähettää henkilökuntaa ja teillä on varoja sen tekemiseen.
Kyllä, että rahasta se ei jää kiinni.
Näin IAEA:n varapääjohtaja Tero Varjuranta. Jännittävät hetket ydinohjelmaneuvotteluissa eivät juuri heijastu tavallisten ihmisten elämään Iranissa. Erityisesti nuoret tasapainottelevat tiukkojen moraalisäädösten ja nykyaikaisen elämäntavan välillä. Toimittajamme Jessica Stoltzman sai harvinaislaatuisen tilaisuuden kurkistaa kulissien takaiseen elämään kotibileissä Teheranissa.
It's not so difficult to do this kind of things. Drink beer or whatever else.
On torstai-ilta Teheranissa ja olemme kotibileissä. Meidät on kutsunut mukaansa noin 30 Jasmin, jonka nimi on tässä muutettu, koska näissä juhlissa tehdään kiellettyjä asioita, kuten tanssitaan ja juodaan alkoholia. Jasmin ei halua, että käytämme hänen oikeaa nimeään.
No, of course it's not normal, but it's common in their private places, I think. Yes.
Juomme, poltamme ja tanssimme. Se ei ole sallittua, mutta kuitenkin tavallista yksityisissä juhlissa, Jasmin kertoo. Alkoholi on kielletty, eikä Iranissa löydy yökerhoja tai diskoja. Naisten on lain mukaan peitettävä hiuksensa hunnulla ja käytettävä väljiä peittäviä vaatteita. Jos ei noudata lakia, rangaistus voi olla sakkoja tai jopa 2 kuukauden vankilatuomio. Jasminilla oli yllään tunika ja huivi, kun tulimme juhliin. Mutta heti astuttuaan portista sisään hän riisui tunikansa ja huivinsa ja tanssii nyt tiukoissa farkuissa ja pienessä topissa.
Very different from maybe Arabic culture because a lot of people mix our culture to Arabic, but it's very different. Persian women are very, I think, powerful. Yes.
Iranissa naiset ovat erilaisia kuin muualla Lähi-idässä, hän selittää. Me emme ole arabeja, me olemme persialaisia ja hyvin vahvoja naisia. Jasmin on monen muun iranilaisen naisen tavoin korkeasti koulutettu. Hän on koulutukseltaan graafinen muotoilija ja taiteilija. Juhlat järjestää hänen ystävänsä 35-vuotias Amin. Amin on itse valmistanut olueen, joka maistuu enemmän siideriltä. Vieraat humaltuvat nopeasti. Jasmin asuu vielä äitinsä ja isänsä luona. He eivät tiedä, että Jasmin on täällä tänään. Eivätkä he tiedä, että Jasminilla on poikaystävä, Ali, joka on myös juhlissa. He ovat seurustelleet muutaman kuukauden. Ali on pitkä ja komea, mutta hänellä on surullinen katse. Hänestä näkee kaukaan, että hän on turhautunut. Hän on 28-vuotias insinööri, mutta hänellä ei ole työtä.
8 years old and I try to get a job.
On mahdotonta löytää töitä Iranista, jos ei ole suhteita, Ali kertoo. Iranissa työttömyys on korkea ja jokaisen työpaikkaan on monta hakijaa. Naimisiin ei voi mennä, jos ei ole tuloja ja varaa elättää perhettä. Ali on hakenut jatko-opiskelupaikkaa Yhdysvalloista, mutta hän ei ole vielä saanut päätöstä apurahasta.
I try to immigrate to US for studying PhD.
Myös Jasmin haluaa ulkomaille.
I really want just to go outside here.
Vaikka Iran neuvottelee historiallisesta sopimuksesta maan ydinenergiaohjelmasta ja monet Iranissa ovat toivekkaita pakotteiden purkamisesta, niin Jasmin ei ole kovin toiveikas.
When you go in the roots, everything is a mess.
Juuret ovat mädäntyneet, hän sanoo, ja tarkoittaa Iranin vanhoillista hallintoa. Vaikka presidentti on uudistusmielinen, vanhoilliset ja islam määräävät loppupelissä kaiken Iranissa. Ennen kuin Jasmin ja Ali tulivat juhliin, heidät pysäytti poliisi kaupungilla.
The police came and told Ali, say to this woman, take care of her hijab.
Jasminin huivi oli luisunut liian alas ja liikaa hiuksia pilkotti huivin alta.
Can you hold hands in public places? Yes. Can you kiss?
No, actually not. It's forbidden.
I don't care. I don't care this kind of thing.
Jasmin ei välitä säännöistä ja uskaltaisi hyvin suudella poikaystävänsä julkisella paikalla. Ali on eri mieltä. Sehän on kiellettyä. Jasmin on erilainen kuin monet muut iranilaiset naiset. Hän ei halua naimisiin, eikä hän halua lapsia.
I enjoy my freedom. Yes.
What happens when you get married?
I'm afraid to be under control.
Nautin vapaudestani. En halua, että joku määrää minua. Vaikka naiset ovat Iranissa korkeasti koulutettuja, niin suuri osa heistä jää kotiin mentyään naimisiin. Perheessä naisilla ja miehillä ei ole samoja oikeuksia. Nainen ei ole tasa-arvoinen. Jos hän on uskoton, hänet voidaan kivittää kuoliaaksi. Sama ei päde miehiin. Naisen on myös vaikeampi saada avioero. Jasmin on kyllästynyt vanhoillisiin, jotka rajoittavat hänen elämäänsä. Vuonna 2009 hän osallistui vihreän liikkeen protesteihin maan poliittista järjestelmää vastaan.
Yeah, it was so dangerous and I remember that I was in all protests.
Se oli vaarallista, mutta osallistuin kaikkiin mielenosoituksiin. Monet pidätettiin, he joutuivat vankilaan ja heitä kidutettiin. Jasmin pelästyi, kun ulkomaalainen valokuvaaja otti hänestä kuvan ja se oli kaikkialla internetissä. Hän pelkäsi, että poliisi hakee hänet ja laittaa vankilaan. Uusia mielenosoituksia ei tule, hän uskoo. Olemme nähneet, miten muualla Lähi-idässä on käynyt, kun ihmiset ovat osoittaneet mieltään ja vaatineet demokratiaa ja vapautta. Iran ei ole siihen kypsä vielä.
So you don't think that there will be any more green movements after this?
No, I don't think so, because a lot of people who were like us, they prefer to immigrate these days. Yes. They're upset, I think. They prefer to just go somewhere in the earth.
Kello lähenee 12. Parin oluen tuoma nousuhumala on kadonnut. On aika pukea huntu ja tunika ja lähteä kotiin äidin ja isän luo.
Kreikka on elänyt viime viikot omaa draamaansa, kun sen lainaohjelman jatkumisesta on väännetty kättä milloin Ateenassa, milloin Brysselissä. Tapahtumia voi kutsua todelliseksi henkien taisteluksi Kreikan johdon ja lainoittajien edustajien välillä. Miten tämä kaikki on heijastunut muutoinkin epävarmuudessa eläviin kreikkalaisiin? Kysyin sitä Ateenassa asuvalta toimittajaltamme Sara Saurilta.
Sanoisin, että päällimmäisenä on ollut huoli eurossa säilymisestä. Paniikkia ei sinänsä ole ilmennyt, mutta epävarmuudesta huolimatta ihmiset ovat tuntuneet uskovan, että kuitenkin jonkinlainen sopu on lopulta mahdollinen. Ja näin arki on voinut jatkua melko normaalisti. Toki aivan tässä viime aikoina usko on ollut jo koetuksella ja se näkyi esimerkiksi viime viikolla kiihtyneenä talletuspakona. Tuolta Sirisan puolelta sitten, Sirisan kannattajilta, sieltä on sinkoillut syytöksiä lainoittajille siitä, että Kreikan vasemmistohallitusta halutaan selvästi rangaista ja jopa nöyryyttää ja kenties lähettää Kreikan kautta myös viesti vaaleihin pian valmistautuvaan Espanjaan siitä, että vasemmiston on turha rimpuilla säästöjä vastaan.
Mm. No kaiken kaikkiaan kumpi siellä koetaan suuremmaksi uhkaksi, se että tämä lainaohjelma ei jatkuisi, vaikka ne uhraukset, joita kreikkalaisten odotetaan tekevän sen lainaohjelman eteen?
Ehkä enemmistölle tuo ensimmäinen vaihtoehto olisi pahempi uhka, sillä jos Kreikka jää ilman sopimusta, niin se jää samalla ilman euroalueen suojaa, jolloin seurausten voimakkuus on vain arvailtavissa.
Mutta jonkunmoinen mörkö on ilmeisesti myös nämä leikkaukset, joita vaaditaan, ja siinähän keskeinen rooli on ollut eläke-etujen leikkaamisella. Minkälainen on kreikkalaisen eläke nyt tällä hetkellä?
Täällä on pääeläke ja monilla kassoilla niin sanottu lisäeläke. Keskiverto pääeläke on noin 660 euroa ja keskiverto lisäeläke noin 160 euroa. Talouskriisin aikana eläkkeet ovat saattaneet pienentyä ja tällä hetkellä noin 40% kreikkalaisista saa alle 650 eläkettä, mikä on EU:n köyhyysrajan alapuolella. Ja tosiaan lainoittajat ovat vaatineet tässä viime hetkiin saakka prosentin verran lisää eläkeleikkauksia BKT:hen nähden. Mutta hallituksen mukaan eläkkeiden leikkaamista vaativa logiikka pohjaa lainoittajien vääriin arvioihin. Eläkkeiden leikkaaminen näet ei poistaisi Syrizan mukaan tämän järjestelmän ongelmia, ja niitä ovat pimeä työ ja Kreikan massatyöttömyys. Eli tässä talouskriisin aikana kreikkalaisissa perheissä ei ole enää kuin yksi tai ei yhtään työssä käyvää perheenjäsentä, mikä tarkoittaa sitä, että eläkeläiset ovat joutuneet elättämään eläkkeellä myös aikuiset lapsensa, eikä päinvastoin.
No miten itse arvioit, onko niistä eläkkeistä vielä varaa leikata?
Toki jos voi sanoa korkeimmista eläkkeistä, voisi leikata, mutta kyse on juuri siitä, että missä se raja sitten menee, ja tätä kreikkalaiset tällä hetkellä nyt kovasti pelkäävät.
Pääministeri Tsipras ja tietysti valtiovarainministeri Yanis Varoufakis ovat olleet erittäin vaikean paikan edessä näinä piinallisina päivinä. Mm-hmm. Mitä siellä ajatellaan heidän uskottavuudestaan?
No opposition mielestä luonnollisesti Tsiprasilla ja Varoufakisilla ei ole uskottavuutta, vaan siellä puhutaan 5 kuukauden vetkuttelijoista. Mutta sitten Syrizan kannattajille, niin heille on ollut tärkeää, että pääministeri ja finanssiministeri ovat kamppailleet rehellisesti ja pitäneet 1,5 miljoonan työttömän kreikkalaisen ja 3 miljoonan köyhän kreikkalaisen puolia ja säilyttäneet kaiken keskellä sitten vielä tyyneytensäkin. Tuossa huippukokouksessa toissapäivänä siellähän pääministeri Tsipras muistutti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa siitä, että ei kannata aliarvioida sitä, mihin nöyryytetty kansa on valmis menemään.
Sara Saure, miten kuvailisit Syrizan tilaa tällä hetkellä, kuinka hajallaan se on?
Puolue koostuu eri vasemmistoryhmittymistä ja sen radikaali siipi vastaa ehkä noin 1/3 puolueesta. Mutta ongelmana on ollut vähän se, että puolue ei ole tosiaan kovin yhtenäinen, joten myös ministereiltä ja edustajilta on kuultu toisistaan varsin poikkeaviakin näkemyksiä, ja sitten tämä on ollut omiaan aiheuttamaan erinäisiä epäselvyyksiä. Siitä, mistä he kaikki ovat yhtä mieltä, on se, että palkkojen ja eläkkeiden leikkaaminen tulee estää ja työlainsäädännön heikkeneminen tulee estää. Mutta mitä tulee näihin pääministerin ehdottamiin 8 miljardin euron talouden sopeuttamistoimiin, niin tässä on nyt kuultu Syrizan radikaalisiivestä jyrkkiä vastalauseita ja lähinnä pelkoa siitä, että tämä lainasopimus alkaa uhkaavasti muistuttaa Kreikan uutta 3. holhousohjelmaa. Ja näistä holhousohjelmista, tukipaketeista, miten näitä nyt sitten kutsutaankin, niin näistähän Syriza juuri lupasi ennen vaaleja vapauttaa maan.
Hmm. Onko tilanne niin paha, että Syrizan hallituksen jatko on jopa vaakalaudalla?
Vielä toistaiseksi Syriza on sinnitellyt gallupeissa selvällä erolla johdossa, mutta on myös sellaisiakin mielipidemittauksia, joihin vastanneet haluaisivat nähdä hallituksessa muitakin puolueita. Huomattava rakoilu hallituksen riveissä nyt, jos ja kun lainasopimuksesta päästään äänestämään, niin se voisi merkitä vaaleja, koska ilman hallituksen vahvaa tukea uudistuksia olisi myös vaikea toteuttaa käytännössä.
Liennytys oli päivän sana, kun Helsingissä pidettiin 40 vuotta sitten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Etykin huippukokous. Tänään Venäjän ja lännen välit ovat kiristyneet kylmän sodan partaalle. Ja liennytys näyttää olevan taas tuiki tarpeellista, pohtii toimittajamme Erkka Mikkonen Moskovasta.
Kun Helsingissä vuonna 1975 pidettiin suurvaltojen välisen liennytyksen aloittanut Etykin huippukokous, en ollut vielä syntynyt. Kekkosen kuollessa olin 3-vuotias ja Neuvostoliiton hajotessa kävin 3. luokkaa. Minua kosketti, kun Ultra Bra lauloi ydinsotaa pelkäävästä lapsesta, mutta se ei ollut oma kokemukseni. Idän ja lännen täysimittainen vastakkainasettelu, kylmä sota, on minulle tuttu vain muiden kertomana. Olen pitänyt Venäjää aina omanlaisena valtiona, johon ei voi suhtautua samalla tavalla kuin muihin naapurimaihin. Minkälaista uhkaa en ole Venäjän suunnasta kuitenkaan kokenut. Niin kauan kuin olen tiennyt maailmassa olevan sotilasliittoja, niitä on käytännössä ollut vain yksi. Koko nuoruuteni ajan Suomessa peräänkuulutettiin uutta, historian painolastista vapaata Venäjä-asiantuntijoiden sukupolvea. Rautaesiripun murtumisen jälkeen kaikki olivat samalla puolella ja Venäjään tuli suhtautua avoimesti. Nyt ajat ovat toiset. Venäjä panostaa ennennäkemättömällä tavalla asearsenaaliinsa ja suunnitelmista uusien sotajoukkojen ja asejärjestelmien sijoittamisesta Eurooppaan uutisoidaan viikoittain. Asevarustelu on korvannut avoimuuden. Lännen ja idän suhteiden kiristyessä Suomi etsii taas paikkaansa epävakaan naapurin vieressä. Presidentti Niinistö pyrkii hakemaan liikkumatilaa Suomelle ja yrittää parhaansa mukaan ymmärtää Venäjää, samalla kun lähes kaikki muut länsijohtajat näyttävät jo luovuttaneen. Kun Niinistö vieraili viime viikolla Moskovassa, pääsin kysymään presidentti Putinilta tämän viestiä asevarustelun kiihtymisestä huolestuneille suomalaisille. Vastaus oli tyly. Suomen turvallisuuden paras tae on sen liittoutumattomuus. Jos Venäjän rajalla olevasta maasta tulee jonkinlainen uhka, niin Venäjän asevoimien on reagoitava. Vastauksensa lopussa Putin hymyili ja nyökkäsi minulle itse varmasti päätään. Vieressä seisovan Niinistön ilme oli tuskainen. Eurooppaan palaamassa vuosikymmenten takaiseen aikaan, jolloin Neuvostoliitto ja sen uhka sanelivat maanosan suunnan. Suomikaan ei voi enää välttyä Venäjän avoimelta painostukselta. Minulle, nuorelle Venäjä-asiantuntijalle, 40 vuotta sitten pidetyn Etykin huippukokouksen kuuluisa Helsingin henki on aina ollut osa mennyttä maailmaa. Enää vaatimus liennytyksestä ei ole historiaa, vaan mitä todellisinta nykypäivää. Siksi toivoisin Helsingin hengen olevan myös osa lähitulevaisuutta.
Sanoi Erkka Mikkonen. Ensi viikolla aloitamme sarjamme, kun maailmanpolitiikka tuli kotiovelle. Ensimmäisessä osassa mennään itäiseen Suomeen.